Es zinu, mans glābējs ir dzīvs. Šo svētrunu brālis Viljams Branhams sludināja 1958. gada 6. aprīļa vakarā Branhama saiešanas teltī Jeffersonvilā, Indiānas štatā, ASV. Visi svētie, šī ir tā diena, augšām celšanās diena. Mēs sanākam kopā ar priecīgām sirdīm, jo viņš dzīvo. Es dzīvoju, un tāpēc arī jūs dzīvosiet. Un kāda ir tā cerība, uz kuru mēs varam paļauties šajā rītā? Un tā, pirms mūsu šī rīta vēstījuma, uz brītiņu nolieksim mūsu galvas lūkšanā. Dārgais Dievs, šajā rītā mēs esam pateicīgi, ka varam būt tie cilvēki, kuri ir nosaukti Tavā vārdā. Mēs tā priecājamies, ka mums vairs nav tikai jāiztēlojas varanā gaidāmā augšām celšanās, jo tā mums ir kļuvusi par realitāti, kad mēs lasām to Tavā vārdā un redzam, ka Tu esi to apsolījis, un esam sajutuši savās dvēselēs, ka Jēzus dzīvo. Ak, šajā rītā mēs aizdomājamies par tām daudzajām sirdsāpēm, kuras ir bijušas mūsu dzīvēs, un par tām daudzajām skumjām, kuras mēs esam piedzīvojuši, par tiem pārdzīvojumiem, kas ir plosījuši mūs un mētājuši šīs pasaules vējos, kā mēs esam apglabājuši mūsu mīļos un raudājuši pie kapa, un mūsu dvēsele mūsos teju vai iznīkst. Bet tad mēs aizdomājamies par šodienu. Ak, ko tas nozīmē, ka Jēzus augšām cēlās no miroņiem? Viņš iznīcināja katru ienaidnieka spēku, kad viņš triumfējoši augšām cēlās. Viņš aizvāca visas ēnas. Tagad mēs staigājam viņa augšām celšanās dārgajā gaismā. Ak, mēs varam iztēloties to rītu, pirms apmēram 19 gadsimtiem vai vairāk, kad divas parastas sievietes bija ceļā uz kapu, būdamas neziņā, kurš novels malā akmeni. Taču Dievs to jau bija novēlis, un tas, kurš aizstā bija atradies, bija augšām cēlies no miroņiem un runāja ar viņām un sacīja: ejiet un pasakiet maniem mācekļiem un Pēterim, ka es satikšu viņus Galilejā. Ak, cik ļoti mēs esam Tev pateicīgi par šo varano pārdzīvojumu, ka mēs joprojām varam būt šīs augšām celšanās liecinieki. Tā mums ir kļuvusi tikpat reāla, kā tas bija viņiem tajā rītā, jo viņš ir augšām cēlies no miroņiem. Piedod mums mūsu grēkus un mūsu kļūmes, visu nepareizo, ko mēs esam izdarījuši, vai pateikuši, vai pat padomājuši. Kungs, mēs lūdzam, lai Tu mums to visu piedod. Un apzīmogo mūs dziļi, pietuvojies mums šajā rītā. Ak, daudzas reizes Tu stāvi turpat netālu, kad mūsu grūtības ir tik dziļas. Kad Marija tajā rītā grasījās iet prom no kapa un raudāja, viņa sev aiz muguras izdzirdēja balsi, kas sacīja: kāpēc tu raudi? Viņš bija tai tieši aiz muguras, vienkārši vēroja notiekošo. Un, kad viņš nosauca viņas vārdu, viņas sirds droši vien palēcās priekā, jo viņas kungs bija augšām cēlies no miroņiem. Ak, runā uz mums šajā rītā, kungs! Dāvā mums Tavu vārdu un Tavu garu, un iedrošini mūs no jauna šajā rītā, kad mēs runāsim par praviešiem un visiem pārējiem, kuri gaidīja šo varano laiku. Un mēs gaidām vispārējo augšām celšanos pēdējās dienās, kad mūsu kungs atkal atnāks. Līdz tam laikam, kungs, uzturi mūs veselus, laimīgus, pilnus prieka, gavilējot un nedzīvojot tik no maizes vien, bet lai mēs dzīvojam no katra vārda, kas nāk no Dieva mutes. Dāvā to mums, Tēvs, jo mēs to lūdzam Tā vārdā, kurš augšām cēlās no miroņiem un deva mūsu augšām celšanās garantiju. Amen. Kad es pirms maza brīža gāju pa ceļu, es aizdomājos, klausoties putnu dziesmās. Kāds tagad ir pavasaris? Cik atbilstošas ir lieldienas? Kad ilgstošā, tumšā un augstā ziema ir beigusies, ar visiem saviem sniegputeņiem un pārējo, tad izlaužas saules gaisma. Un saules atnākšana rada jaunu dzīvību, jaunu cerību, jaunu gada laiku, jaunu ražu, jaunas puķes. Viss atdzīvojas. Kā tas cilvēks, kam pat nebija Bībeles, ko lasīt, tomēr zināja, ka ir Dievs. Viņš vienkārši vēroja dabu, kā tas nāk un iet. Rudens ir krustāsišana, un pavasaris ir augšām celšanās. Vienkārši Dievs ir redzams visā. Un es aizdomājos, klausoties, kā tur dārzā šorīt dziedāja mani mazie putniņi, mani mazie sarkankrūtīši. Vienkārši es viņus mīlu. Es saucu viņus par maniem mazajiem radioaparātiem. No rīta es izeju ārā un ieslēdzu savu radio un klausos to. Un tā, jūs zināt to leģendu par sarkankrūtīti. Tas bija neliels brūns putniņš, saskaņā ar to leģendu. Līdz pienāca lielā piekdiena. Tur bija kāds, kas vientulībā mira. Un nebija neviena, kas viņam palīdzētu. Viņš tur bija viens, un viņš bija pienaglots pie krusta. Un mazs brūns putniņš mēģināja atbrīvot viņu no krusta. Un tas metās virsū naglām un uz ērkšķiem, kas bija uz viņa galvas, un visa tā mazā krūtiņa kļuva sarkana no asinīm. Un kopš tā laika tā ir sarkana. Un es nodomāju, ak, Dievs, es, lūk, kādu vairogu vēlos es. Un pavērojiet to mazo sarkankrūtīti, kad tas sev kārto spalvas. Uzreiz zem tās sarkanās spalvu kārtas ir melnums. Tādas ir viņa pārējās spalvas, bet sarkanā kārta viņu aizsargā. Tieši to gribu es. Nav nozīmes, cik labi mēs cenšamies būt. Mēs joprojām esam grēcinieki. Tikai tas nelielais sarkanais vairogs, lūk, kas padara to citādāku nekā citi putni. Lūk, kas padara mūs citādākus nekā šī pasaule. Tikai tas sarkanais viņa žēlastības vairogs. Šajā rītā mēs esam atnākuši uz lieldienām. Kā jau katrā lieldienu rītā, mēs cenšamies sapulcēties šī agrīnā saulēkta laikā. Un daudzus pēdējos gadus man ir bijis tas gods nākt uz šo draudzes namu un kristīt cilvēkus un sludināt viņiem Kunga Jēzus augšām celšanos. Un vakar vakarā, vētras laikā, es gatavojos un es domāju, kādi būtu tie īstie vārdi, ko pateikt no rīta šajā augšām celšanās dievkalpojumā. Un manas domas apstājās pie tēmas, par kuru tikko izlasīja mūsu brālis no Ījaba grāmatas, 19. nodaļas, no 23. līdz 27. pantam. Es zinu, ka mans glābējs ir dzīvs. Sacīja Ījabs, un es izvēlējos to par tēmu. Un, kad mēs nākam, kāpēc mēs nākam, tam ir viens mērķis, lai mēs varētu iegūt jaunas cerības. Mēs atrodamies uz šīs zemes, un mēs esam, zinām, ka mēs dzīvojam tumsā. Mums to nevajag kaut kā iedomāties vai iztēloties, jo ir skaidrs, ka mēs dzīvojam nāves ēnās. Katru reizi, kad mēs izdzirdam ātrās palīdzības sirēnu, kad mēs ejam garām kapsētai, kad mēs redzam slimnīcu, katrs sirms mats mums atgādina, ka mēs esam nolemti cilvēki. Tas attiecas gan uz jauniem, gan uz veciem. Un šādā rītā mēs esam sanākuši, lai iegūtu cerības. Kādas jaunas cerības par to, kāpēc mēs esam šeit un kāds ir mērķis. Un es domāju, ka šis ir brīnišķīgs laiks, lai padomātu par tām cerībām, ko mums ir dāvājis Dievs. Un tā, pirmkārt, lūk, ko mēs vienmēr gribam paturēt prātā. Pilnīgi nekas nevar mūs iznīcināt, kamēr nebūs piepildījies viņa, kurš mūs radīja, mērķis jeb nodoms. Tas nav iespējams. Mēs esam radīti kaut kādam mērķim. Šis draudzes nams šeit ir uzbūvēts ar mērķi. Šie pamati netika izrakti, un stūrakmens netika ielikts, un no ķieģeļiem netika uztaisīta ēka, jumts un iekštelpas, tikai tāpēc, lai paskatītos, vai tas ir iespējams. Tas šeit bija uztaisīts ar nodomu, jeb ar kādu mērķi. Tava māja, kurā tu dzīvo, netika uzcelta vienkārši tāpat. Tas ir, neviens tā vienkārši laiku netērēja. Tava māja tika uzcelta ar mērķi, lai tā kalpotu kādam mērķim. Ja šorīt tu esi atbraucis šur par automašīnu, tā mašīna nav uztaisīta, lai vienkārši pārliecinātos, vai to var uztaisīt. Cilvēks tos materiālus neizšķieda. Tā ir uztaisīta ar mērķi, un lai kalpotu kādam mērķim. Apģērbs, ko jūs nesājat, netika uztaisīts, lai tikai paskatītos, vai kāds var izveidot kādu griezumu. Tam bija kāds mērķis. Barība, ko jūs ēdat, nav izaudzēta uz zemes, lai vienkārši paskatītos, kā tā aug. Tā ir izaudzēta, lai tā kalpotu kādam mērķim. Un Dievs neradīja koku, lai vienkārši būtu koks. Viņš radīja koku ar kādu mērķi. Un Dievs radīja mūs ar jums, ne tāpēc, lai vienkārši paskatītos, kas viņam sanāks. Viņš ir radījis mūs kādam mērķim. Tādējādi ir kāds mērķis, kāpēc mēs visi esam šeit. Tu neesi šeit, lai vienkārši būtu par vienu cilvēku vairāk. Tu esi šeit, jo Dievs izveidoja tevi kādam mērķim. Tu neesi šeit, lai vienkārši ēstu barību, kuru ir izaudzējis Dievs. Tu neesi šeit, lai vienkārši dzīvotu mājā, kuru ir uztaisījis kāds cilvēks. Vai, lai nesātu drēbes, kuras kāds ir uzšuvis. Tu esi šeit kādam konkrētam mērķim. Nav nozīmes tam, cik tu esi mazs, cik tu esi liels, cik tu esi svarīgs, vai cik tu esi nesvarīgs. Tu esi šeit, lai kalpotu kādam mērķim. Tāpat kā mans pirksts ir kādam mērķim, naks uz mana pirksta ir kādam mērķim. Mana acs un katra mūsu ķermeņa daļa ir tāpēc, lai kalpotu kādam mērķim. Un tas netika izveidots, lai vienkārši paskatītos, kā tas izskatīsies tajā vietā. Bet tas bija tur novietots, lai kalpotu savam mērķim. Tāds bija Dieva dievišķais plāns, šādi izdarīt. Un, ja mēs esam šeit ielikti ar kādu mērķi, tad nekas mūs nevar iznīcināt, kamēr šis Dieva mērķis nav piepildījies. Nekas nevar mums kaitēt, kamēr nav pilnībā īstenojies tas mērķis, kāpēc Dievs mūs šeit ir nolicis. Nav nozīmes, cik daudz mums ir nelaimju, kādas sirdsāpes vai bēdas mēs piedzīvojam. Tie visi ir iemesli, un tam ir pamatojums. Paņemsim, piemēram, Nou no Bībeles. Toreiz atnāca plūdi, un visa zeme tika iznīcināta. Augu valsts un vispārējais tika iznīcināts, izņemot Novu un pēcnācējus, ko viņš bija paņēmis šķirstā. Dieva mērķis nekad nevar ciest sakāvi. To izjaukt nevar nekas. Tāpēc, cik gan laimīgiem mums šodien būtu jābūt, paļaujoties uz šo brīnišķo dzīvā Dieva vārda atklāsmi, ka ne lietas esošās, ne nākamās, nekādas slimības, ne bēdas, ne nāve, ne briesmas, nav nekā, kas varētu mūs šķirt no dzīvā Dieva nodoma, jeb mērķa. To, ko Dievs ir iedomājies savā prātā, ko viņš savā sirdī ir nolēmis īstenot. Nav tāda dēmona, nav tāda spēka. Pilnīgi nekas nevar šķirt no Dieva varanā, nemirstīgā, mūžīgā plāna. Ir jābūt tā, kā Dievs ir pateicis. Tātad, mēs redzam, ka tajā laikā, kad visai pasaulē bija jātiek iznīcinātai plūdos, Dievs bija kaut ko sagatavojis. Sagatavojis kam? Lai saglabātu savu mērķi, jeb nodomu. Viņš izdarīja to Noas dienās. Un viņš dara to šodien. Viņš ir kaut ko sagatavojis, lai saglabātu to savam mērķim. Viņš saglabās draudzi. Viņš saglabās cilvēkus. Viņš saglabās pavalstniekus savai varanajai valstībai, ko nāve nevar iznīcināt. Un mēs aptveram, ka tas ir caur ticību, ka mēs tam ticam, bet augšām celšanās dod mūsu ticībai stingru pamatu. Nekas to nevar iznīcināt. Kāreiz rakstīja dzejnieks, ak, kāds dievišķās godības gaidāmais prieks, ko redz Dieva nopirktās glābšanas mantinieks, no viņa gara dzimis un viņa asinīs mazgāts es. Kādu drošu garantiju dod šī stiprā klints, mūsu svētītā iemīļotā Kunga Jēzus augšām celšanās. To nevar iznīcināt, tā ir iestādīta, tā ir Dieva sēkla, tas ir Dieva mērķis, iedot mums svētīto svēto garu. Tas ir Dieva mērķis, parādīt mums zīmes un brīnumdarbus. Tas ir Dieva mērķis, un neviens to nevar iznīcināt. Pret to var sacelties visi elles spēki, taču tā uzvarēs. Mums ir Dieva mūžīgais apsolījums. Var uzrasties visādi skolotāji un visādi ismi, un var uzrasties varanas programmas, var uzrasties vēl kaut kas un šķitīs, ka tā tiks iznīcināta. Taču to nav iespējams iznīcināt. Tas ir Dieva nodoms, nodrošināt, ka tā uzvarēs. Tādējādi, tas nav atkarīgs no manis vai no jums, vai tā tiks iznīcināta vai nē. Tas ir atkarīgs no Dieva. Un mēs varam droši paļauties uz to, ka Dievs nekad nepieļaus, ka mūsu mantojums tiek iznīcināts, jo viņa mērķis ir iedot to mums. Un tā, mēs aizdomāsimies šodien arī par iznīcināšanām, par mēģinājumiem iznīcināt. Mums ir apsolījums, ko ir devis pats Kristus. Mēs aizdomāsimies par tiem ebreju bērniem, kad Dievam priekš viņiem bija mērķis, kad viņi atradās Bābelē, un kad ceplis bija sakurināts, 7 reizes karstāk kā jebkad, lai iznīcinātu Dieva nodomu. Visa Bābele bija saniknojusies. Viņi bija apņēmušies, Sātans bija apņēmies, iznīcināt Dieva nodomu, jo viņš zināja, ka šos jaunekļus iemetīs ceplī. Tāpēc viņš sakarsēja cepli, kad viņi to kurināja, 7 reizes karstāku, lai būtu droši, ka Dieva programma tiks iznīcināta. Bet Dievs gribēja parādīt savu spēku. Un visa Bābele, un visa Elle nevarēja izjaukt šo nodomu. It nemaz. Tam nebija nozīmes, pat ja viņi būtu sakūruši to cepli, miljons reizu karstāku, tas it nekādi nebūtu iznīcinājis Dieva nodomu. Dievs gribēja parādīt, ka viņš ir atbrīvošanas Dievs. Un ka viņš dāvā atbrīvošanu, kam vien vēlas, un nekas nevar patraucēt viņa programmai. Un tā, kad viņi sakūra cepli, Sadraks, Mesaks un Abednego, it nemaz nezināja, ka viņi iznāks no tā cepļa, jo viņi paši pateica, mūsu Dievs ir spējīgs mūs atbrīvot. Tomēr, pat ja tā nenotiks, mēs nepielūksim tēlu. Dievam bija kāds, kurš viņam kalpoja, un viņa nodoms netika izjaukts. Uguns nevar izjaukt Dieva plāna mērķi. Un ak, kā man patīk to pateikt šajā rītā. Visas ūdeņraža bumbas pasaulē nekādi nevar izjaukt viņa draudzes augšāmcelšanos. Visi nepareizie skaidrojumi, un visa matemātika, un viss pārējais, ko ir nomaskējusi šī gudrā pasaule, lai īstenotu savu mērķi, iznīcināt Dieva bērnu ticību. Tas viņiem neizdosies. Šī ticība dzīvos vienmēr. Tāds bija Dieva mērķis, parādīt, ka viņam ir vara pār mežonīgajiem lauku zvēriem. Un reiz viņi kādā alā bija ielikuši lauvas. Un viņi bija tās tik ļoti izbadinājuši, ka tās izsalkumā varēja vienā rāvienā saraustīt cilvēku gabalos. Un velns domāja, protams, es varēšu iznīcināt to pravieti Danielu. Bet Daniels savā sirdī bija apņēmies pildīt Dieva nodomu. Un to viņa sirdī bija ielicis Dievs. Pirms Danielam varēja uzrasties tāda vēlēšanās. Bija jābūt kaut kam, kas to vēlēšanos radītu. Pirms viņam varēja uzrasties tāda ticība, bija jābūt kaut kam, kas pateiktu viņam, ka ir Dievs, kas spēj atbrīvot. Un ak, kā šorīt tas atbilst tai ticībai, dzīvā Dieva dzīvajai ticībai viņa draudzē. Mūsu sirdīs ir kaut kas, kas saka, ka ir kāda zeme tur, upes otrā krastā. Es nevaru parādīt uz šo zemi ar pirkstu. To nevar izdarīt neviens cilvēks. Taču mūsos ir kaut kas, kas saka mums, ka kaps nav mūsu galamērķis. No pīšļiem tu nācis, pīšļos tu aizēji. Tas nebija pateikts par dvēseli. Mūsos ir kaut kas, degoša uguns, gaisma, kuru iededza Dievs, un to nevar nopūst nekādas brāzmas. Nekādi augstumi draudzē, nekāda vienaldzība starp cilvēkiem, Nekādas šīs pasaules vajāšanas nespēs nopūst to liesmu, kuru ir iededzis Dievs. Jo tas ir Dieva mērķis, lai viņa brīvības lāpa degtu līdz tā kunga atnākšanai. Un to nespēs nopūst nekādi spēki. Kad tie pūš, tie tikai uzpūstās liesmu vēl gaišāku. Gadsimtu laikā ir pierādījies, ka vajāšanas stiprina draudzi. Un Daniēls, nezinādams, kā Dievs to izdarīs, un nezinādams, vai Dievs to izdarīs, bet zinot, ka Dievs ir spējīgs, un zinot, ka dziļi viņā kaut kas viņam to sacīja. Redziet, Dievam bija mērķis. Viņš bija nokārtojis, lai viss darbotos tam mērķim. Un šodien pilnīgi viss. Nav svarīgi, cik vienaldzīgi mēs reizēm šķietam, un cik savādi viss notiek, un kā draudze nonāk tādā stāvoklī vai šitādā stāvoklī. Tas viss ir Dieva dievišķajā nodomā, lai izveidotu mums tādu formu un uztaisītu no mums to, ko grib viņš. Kurš gan zina labāk par radītāju, kādu formu piešķirt materiālam? Un lauvas nevarēja apēst pravieti, jo Dievs atsūtīja eņģeli. Viņš lika tur blakus nostāties eņģelim, lai aizsargātu šo pravieti, jo Dievam bija mērķis. Viņš gribēja parādīt šim iedomīgajam ķēniņam savu varano roku un savu nodomu. Manuprāt, tieši tas notiek šodien. Dievs sagatavo cilvēkus, lai viņš varētu parādīt savu varano roku, lai piepildītu savu varano nodomu. Ak, šorīt es esmu tik priecīgs, ka viņš dzīvo manā sirdī, ka viņš nav miris Dievs. Viņš ir dzīvs Dievs. Un dziļi manī. Vakar no rīta es sēdēju friziera krēslā, lai apgrieztu matus. Man matus grieza jauns puisis, tur pie brāļa Īgana veikala. Un es vienkārši tur sēdēju galvu nokāris. Un ak, es biju ļoti noguris. Sanāksmes bija ļoti garas, un no rīta es centos tikt prom, lai nedaudz atpūstos pirms nākamajiem dievkalpojumiem. Un es biju tik ļoti noguris, šķita, ka mana sirds teju vai pārstās darboties. Un kamēr es tur sēdēju, es pēkšņi izdzirdēju, ka visi man apkārt runā, bet šķita, ka es pats atrodos kaut kur citur. Un es nodomāju, vai man bija infarkts un es vienkārši mirstu šajā friziera krēslā? Es nodomāju, interesanti, vai tiešām tas notiek? Es sajūtu savas rokas, tās bija sastingušas, un šķita, ka mana sirds ir pārstājusi sisties. Un es nodomāju, ak, bet ir taču evaņģēlijam ir jātiek sludinātam, un nav tāda spēka, kas varētu mani paņemt, pirms Dieva nodoms tiks piepildīts. Pilnīgi nekas nevar man kaitēt, it nekas, kamēr nav piepildīts Dieva nodoms. Un, kad tas būs piepildīts, es gribu doties līdz ar viņa nodomu. Kad viņš būs beidzis, tad arī es būšu. Kad viņš būs beidzis ar mani, tad mana dzīve būs beigusies. Kad viņš būs beidzis ar tevi, tad tev viss beigsies. Tādā gadījumā, kāda tam visam nozīme? Dievs tur to visu savā rokā. Vai mēs esam jauni vai veci, mēs nezinām, kad Dieva nodoms būs piepildīts un pabeigts. Reizēm Dievs paņem zīdainīšus, lai parādītu, ka viņš var vadīt viņu mazās dvēselītes. Visam, ko viņš dara, ir kāds mērķis. Viņš pateica, ka pats zvirbulis nevar nokrist zemē bez viņa ziņas. Viss kalpo viņa nodomam tieši īstajā stundā un laikā. Tas viss ir viņa dievišķajā plānā. Nekas nevar to iznīcināt. Kāda garantija? Tā bija Ābrahāmam pēc tam, kad viņš bija atradis Dievu un sapratis, ka Dievam bija nodoms. Kā, lai īstenotu šo nodomu, viņš radīs bērnu caur Sāru un Abrahāmu. Un caur šo dēlu, Īzaku, bija jāatnāk kungam Jēzum. Un šim mērķim viņš radīja Sāru un Abrahāmu un grasījās padarīt viņus par lielu tautu. Un radīt šo dēlu izvēlējās tam visnepiemērotākos cilvēkus. Cik savādi, ka Dievs darbojas neizprotamos veidos. Nu, izskatījās, ja jau viņam bija, lūk šādi jārada pasaulē bērns, viņš būtu atradis auglīgu sievieti. Izskatījās, ka viņam būtu vajadzīgs vīrs, kas nebūtu neauglīgs. Bet Abrahāms un Sāra bija precēti jau daudzus, daudzus gadus. Un viņa bija neauglīga, viņa nespēja dzemdēt bērnu. Nu, izskatījās, ka šādā gadījumā viņam būtu vajadzējis izmantot kādu jaunu sievieti, kas būtu spējīga dzemdēt, kura būtu dzemdējusi šo bērnu. Taču Dievam patīk demonstrēt savu žēlastību. Dievam patīk paņemt to, kas ir nekas, un kaut ko no tā uztaisīt, jo viņš ir radītājs. Lūk, kāpēc viņš paņēma jūs un mani. Mēs bijām pilnīgi nepiemēroti tam, lai viņš izveidotu savu bērnus no mums, kuri bijām nožēlojami un nelādzīgi un pazuduši, akli un nepievilcīgi, lai izveidotu mūs par saviem piemīlīgajiem bērniem. Tāds ir Dieva mērķis, šādi izdarīt. Un vēl, tā vien šķita, ka lai to īstenotu, Dievam būtu jāpaņem jauna sieviete un jauns vīrietis. Jauna sieviete un jauns vīrietis, kuri tikko būtu aprecējušies. Ka viņam būtu bijis jāsaka, un tā, jums nav bijuši bērni, un es izdarīšu tā, ka piedzimst jūsu dēls. Es grasos, tas būs mans Īzāks. Taču Dievs sava nodoma īstenošanai izvēlējās 75 gadus vecu vīrieti un 65 gadus vecu sievieti, lai parādītu, ka cilvēks var būt vecs vai jauns, Dievs tik un tā var īstenot un īstenos savu nodomu, noteikti. Un, kad Abrahamam bija 75 gadi, viņš saņēma Dieva apsolījumu. Viņš pateica to Sārai, un šeit vēlns pateica, vai zini ko, es to vienkārši nedaudz novilcināšu. Es domāju, ja es panākšu, ka viņi vēl vairāk noveco, viņi pazaudēs ticību, un viņi sapratīs, ka tas nav iespējams. Viņi trīc jau 75 gados, ja vien man izdosies to uz kādu laiku aizturēt. Un viņš to aizturēja. Līdz Abrahāmu un Sāru saliesa vecums. Mati nosirmoja, pleci nolaidās. Tas vienkārši parāda, ka nekas nevar izjaukt viņa nodomu. Pat nāve nevar izjaukt viņa nodomu. Abrahams ne ar ko nešķirās no miruša, un Sāras klēpis jau bija miris kādus 40 vai 50 gadus. Tomēr nekas nespēja izjaukt Dieva mērķi. Viņas ķermenis bija vecs, tas bija vienās grumbās, piena vēnas bija izkaltušas. Viņas sirds bija tik vāja, ka tā nespētu izturēt dzemdības. Taču Dievs ļauj mums šeit saprast, ka viņa nodoms necietīs sakāvi. Viņš pārmainīja Sāru un padarīja viņu atkal par jaunu sievieti un paņēma 100 gadus vecu vīru un padarīja to atkal jaunu. Nav svarīgi, cik neprātīgi tas varbūt izskatās. Dievs deva apsolījumu, un Abrahams par Dieva apsolījumu nešaubījās neticībā, bet bija stiprs Dievam godu dodams, jo viņš uzskatīja, ka Dievs ir spējīgs paveikt to, ko viņš bija apsolījis. Tādā gadījumā, kādiem šorīt vajadzētu būt mums, mēs esam viņa apsolījuma bērni, mēs, būdami miruši Kristu, mēs esam Abrahāma sēkla, un pēc apsolījuma esam mantinieki līdz ar viņu. Tādā gadījumā nav svarīgi, cik daudzas slimības atnāk, vai no kā mēs nomirsim, kādu nabadzību mēs piedzīvosim. Dieva nodomu nav iespējams izjaukt. Viņš mūs augšām cels, es dzīvoju un jūs dzīvosiet. Tā ir mūsu cerība. Un es saprotu, tā kā šodien ir mana dzimšanas diena, ka es kļūstu par vecu vīru. Es skatos uz sevi spogulī un es redzu, ka tas puika, kas uzbūvēja šo lūkšanu namu, jau vairāk nav puika. Viņš kļūst par padzīvojušu vīru, salīkuši pleci, sāk sirmot bārdam, mati pazūd. Tomēr nekas nevar izjaukt Dieva nodomu. Nekas. Tādējādi, es droši paļaujos uz apsolījumu, es dzīvoju, un arī jūs dzīvosiet. Es pievienojos seno laiku Ījabam, es zinu, ka mans pestītājs ir dzīvs, un pēdējā dienā viņš nostāsies uz zemes. Lūk, kāds ir Dieva mērķis jeb nodoms, man ir jākalpo šim nodomam. Visai manai dzīvei ir jātiek ievestai viņa nodomā un viņa programmā. Šādi tas ir katram no mums. Dievam ir mērķis, lai vecais Abrahāms varēja izturēt, redzot viņu, kurš ir neredzams, jo tāds bija Dieva nodoms, ka viņš zināja, ka Dievs deva viņam to apsolījumu. Tas nebija svarīgi, cik pretrunīgi viss izskatījās. Dievs bija devis Abrahāmam to apsolījumu. Un tā Dievs piepildīja savu apsolījumu. Viņš piepildīja to Abrahamam, viņš piepildīja to visiem saviem bērniem, un viņš turēs savu solījumu. Tā bija ar Mozu, kad viņš bija apmācīts visā eģiptiešu gudrībā, kad viņš zināja, ka Dievam ir mērķis viņa dzīvē. Tā bija ar Johebedu, viņa māti, kura paņēma savu dārgo bērniņu, tajā laikā visskaistāko bērniņu pasaulē, maigu mazulīti, un ielika viņu šķirstā, un iestūma viņu Nīlā, kur krokodili jau bija nobarojušies no mazajiem ebreju bērniņiem, jo tos baroja krokodiliem. Bet viņa paņēma savu bērniņu un iestūma viņu nāvei tieši zobos. Zinot to, ka Dieva apsolījumu nav iespējams izjaukt. Abrahāma Dievs parūpējies par manu bērniņu un aizved viņu līdz tam mērķim, kādam tu viņu esi radījis. Visu Nīlas ūdeņu nepietiktu, lai viņu noslīcinātu. Visas pasaules krokodili nespētu viņu aprīt. Dievs bija viņu izredzējis. Un tāpat, kā viņš bija Dieva izredzēts tam mērķim, tā mēs, kas ticam Kunga Jēzus augšām celšanai, esam Dieva izredzēti šodien. Un nekādas bumbas, nekāda elle, nekas neizjaugs Dieva nodomu. Mums ir jābūt augšām celšanā. Tas ir apsolījums, kuru mēs esam saņēmuši no Dieva. Dieva nodoms. Un Mozus, kad viņš kļuva pilnus 40 gadus vecs, pusmūža vīrs, un viņš bija apmācīts skolā, taču reizēm, lai īstenotu to, ko viņš ir apsolījis, Dievs rīkojas diezgan skarbi. Viņš paņēma un aizveda Mozu dziļi tuksnesī, kur ļāva viņam saklausīties brēcienos un dažādos trokšņos, kad viņš klejoja pa tuksnesi. Un tur dziļi tuksnesī, vienatnē, kur gaudo vējš, skorpioni un kobras, un viens tuksnesī, viņš teju vai aizgāja bojā. Nekas nevar izjaukt Dieva nodomu. Dievs radīja Mozu, un Mozum bija jāizdara tas, ko viņam pateica izdarīt Dievs, tāpēc, ka Dieva nodomu nav iespējams izjaukt. Tā notika ar mūsu šī rīta personāžu Ījabu. Tad, kad viņš bija nonācis savās visdziļākajās ciešanās, kad viņš bija zaudējis visas savas bagātības, viņa bērni bija miruši. Viss viņa ķermenis bija augoņos. Viņš vēl nekad nebija piedzīvojis tik lielas ciešanas. sēdējos pelnu kaudzes, ar šķembu kasīja augoņus. Viņa sieva stāvēja durvīs sacīdama, kāpēc tu nenolādi Dievu un nemirsti? Kad viņa draudzes locekļi pagrieza viņam muguru uz 7 dienām un viņu apsūdzēja, kaut viņiem būtu vajadzējis viņu mierināt. Taču viņi apsūdzēja viņu, ka viņš ir slepens grēcinieks. Apsūdzēja viņu, ka viņš ir atkritējis. Tieši tajā smagajā stundā, tieši tajā smagajā brīdī Dievs aizveda Ījabu uz svētajām smiltīm, kur viņš aizved katru ticīgo. Uz personīgo pārdzīvojumu, dziļi tuksnesī, kā viņš izdarīja ar Mozu, slepenajā istabiņā, kur viņš ieved tevi, ogļu šķūnī, kur to saņēmu es. Dievam ir vieta, mērķis un laiks. Un kad viņš noveda Ījabu līdz tādam stāvoklim, viņš aizveda viņu uz svētajām smiltīm, jo viņš grasījās atklāt viņam kaut ko, kas nekad nepazudīs. Ak, tās svētās smiltis! Viņam ir jāizved uz turieni katrs īsts bērns. Viņš aizved tevi uz tām vietām, kur nevar atnākt nekāds vēlns. To nevar izskaidrot neviens skolotājs. Tur, uz tām smiltīm, viņš tev iedod kaut ko, kas pārdzīvojumu, kuru tu laikam ejot nekad neaizmirsīsi. Nav svarīgi, cik ateistiska var būt kļūst tava māte, tavs tēvs, tavs vīrs, sieva, tavi kolēģi. Katram īstam ticīgajam ir vieta, kur viņu satika Dievs. Pilnīgi katram. Tāda vieta ir katram ticīgajam. Katrs cilvēks, kas ir dzimis no Dieva valstības, zina to vietu, to minūti, to stundu, kur Dievs viņu ieguva. Un uz šīm svētajām smiltīm, degošā krūma klātbūtnē, viņš tam ticīgajam izdarīja kaut ko, ko nevarētu iznīcināt viss šīs pasaules intelekts. Uz šīs klints es uzcelšu savu draudzi, un Elles vārti to neiznīcinās. Uz šīs klints, uz garīgās atklāsmes par augšām celto Jēzu, uz šīs klints. Ījabs bija ciešanās, viss bija zudis, viņa sieva bija vērsusies pret viņu un apsūdzēja viņu. Un visi viņa ticīgie draugi bija vērsušies pret viņu, jo viņiem bija tikai teoloģija. Un arī visi pārējie bija vērsušies pret viņu. Taču Dievs sacīja, panāc šurp Ījab, es tev kaut ko iedošu, zēn. Es ielikšu tevī kaut ko tādu, ko nevarēs izkratīt visi Elles vēlmi. Un pat, ja visi šīs pasaules skolotāji var apsūdzēt tevi tādā vai citādā veidā, taču tas stāvēs stingri. Vai jūs zināt, ko viņš izdarīja? Viņš vienkārši nedaudz pacēla priekškaru un sacīja, Ījab, paskaties turp. Un ko ieraudzīja Ījabs? Ko tad jūsuprāt viņš ieraudzīja? Viņš ieraudzīja pirmās lieldienas. Viņš ieraudzīja pirmās lieldienas, un viņš iekliedzās. Es zinu, mans glābējs ir dzīvs. Ak, cik svētīta ir tā vieta! Katrs vīrs, kas ir Dieva izradzēts, un katra sieva un bērns, atnāk uz to vietu, uz tām svētajām smiltīm, kur Dievs paceļ priekškaru, un tu redzi viņu, viņa augšām celtajā spēkā. Tu zini, ka viņš ir dzīvs, un mēs tāpat kā Ījabs varam iekliekties. Es zinu, ka mans glābējs ir dzīvs, un pēdējā dienā viņš nostāsies uz zemes. Kaut arī tārpi saēdīs manu ķermeni, tomēr es skatīšu viņu šajā miesā. Šis pirmais lieldienu skatījums lika pravietim iekliekties. Dārdēja pērkoni un zibeņi zibeņoja. Viņš ieraudzīja pirmās lieldienas. Kad viņš to ieraudzīja? Nevis tad, kad viņam mugurā bija viņa kārtīgās drēbes. Nevis tad, kad viņš, iespējams, bija rūpīgi saķemējis savus matus. Nevis tad, kad viņš baudīja lielisku veselības stāvokli. Bet gan tad, kad viņš bija grūtībās. Kad viņš gulēja grūtībās, tajā stundā ļoti tuvu nāvēja, lūk, kad viņš ieraudzīja lieldienas. Lūk, kur viņš ieraudzīja pirmo augšāmcelšanos. Ak, līdzīgi notika ar jums un ar mani. Tas notika, kad mēs kaut kur gulējām pie altāra, līdz mēs bijām gatavi mirt un sacījām, Kungs Dievs, izdari kaut ko priekš manis. Lūk, kad Dievs pacēla priekškaru, un mēs ieraudzījām lieldienas. Mēs neieraudzījām lieldienas kā tikai teoloģiju. Mēs neieraudzījām lieldienas kā jaunu drēbju apģērbšanu. Mēs neieraudzījām lieldienas kā mazus trusīšus un krāsotas olas. Mēs ieraudzījām lieldienas Kunga Jēzus Kristus augšām celšanās spēkā. Tās bija īstās lieldienas. Un kad viņš iekliedzās, Dievs atbildēja ar uguni. Tā bija ar Dāvidu, kad viņš bija atraidīts un devās trimdā. Tā bija ar Dāvidu, kad viņš bija sagrēkojis un izdarījis to briesmīgo noziegumu. Tā bija ar Dāvidu, kad viņš bija apmulsumā un bija nomiris viņa dēls, viņa sirds prieks. Tā bija ar Dāvidu, pravieti un ķēniņu, kurš raudāja redzēdams, ka viņš kļūst vecs un ka viņam būs jāatgriežas zemes pīšļos. Tā bija ar Dāvidu, kurš sacīja, un arī mana miesa dusēs cerībā, jo tu savam svētajam neliksi redzēt satrūdēšanu, ne arī viņa dvēseli viņš pametīs ellē. Tas notika, kad Dāvidam bija pats grūtākais brīdis. Tas notika, kad Dāvids bija apmulsis un nomocīts un ļoti tuvu nāvei. Lūk, kad Dievs pacēla priekškaru un sacīja, paskaties turp, Dāvid! Dāvids sacīja, mana miesa dusēs cerībā, jo tu savam svētajam neliksi redzēt satrūdēšanu, un viņa dvēseli viņš nepametīs ellē, tāpēc mana miesa dusēs cerībā. Ak, lūk, kādā brīdī tas notiek, draugs, lūk, kādā laikā, tajās kritiskajās, mokošajās stundās, lūk, kad mēs redzam augšām celšanos. Tieši tajā laikā Dievam patīk izrādīt viņa žēlastību. Tieši tādā laikā Dievam patīk mierināt savus bērnus. Vistumšākā stunda, kādu vien šī pasaule bija piedzīvojusi, bija lielā piekdiena, kad visas cerības, viss bija uzrakstīts, visas cerības, kas viņiem bija, bija tas, kas bija uzrakstīts uz papīra. Visas cerības, kas viņiem bija, bija tas, ko bija pateicis kāds filosofs. Bet tur Golgātā mira miera valdnieks. Tā bija vistumšākā stunda, kādu vien pasaule bija redzējusi. Bet lieldienas atnesa visgaišāko stundu, kādu vien pasaule bija redzējusi, jo aizgāja visa mājnticība un visas šaubas un visas bailes, kad Dievs viņu augšām cēla. Kāpēc bija tumšs? Kāpēc atnāk tumsa? Ziniet, aizdomāsimies, kā es pirms brīža runāju par putniem, par puķēm, par to, kāpēc mazās lieldienu lilies zied lieldienās. Kāpēc putni dzied pavasarī? Kāpēc parādās ziedi? Tāpēc, ka tuvojas vasara. Kāpēc tas notiek? Februārī, praktiski viss sliktākajā mūsu mēnesī, ziema turpinās un turpinās, līdz tā izdara savu pēdējo triecienu. Tad viņa atkāpjas, lai dotu vietu dzīvībai. Nāve ir izdarījusi savu pēdējo triecienu, tā ir jāatkāpjas un jāļauj dzīvībai ieņemt tās vietu. Kāpēc pirms dienas sākuma ir tumšs? Pirms dienas sākuma ir vistumšākais brīdis. Zinātnieki mums saka, ka gaisma izdara spiedienu, Pasauli visapkārt apspīd saule. Tās gaisma spiež uz tumsu, un tā izdara savu pēdējo triecienu. Tā vairs nevar nostāvēt. Tumsa nekad nevar nostāvēt gaismas klātbūtnē. Tā nespēj to. Gaisma ir 10 miljonu reižu stiprāka nekā tumsa. Tāpēc gaisma un tumsa nevar dzīvot kopā. Un, kad gaisma sāk pacelties, tumsa nosēžas un kļūst blīva. Tā saspiež to kopā. Līdzīgi, kā iepilināt stinti veļas vannā, kas ir pilna ar balinātāju. Tas vienkārši vairs nebūs. Kad tā ir iepilināta balinātājā, tintei vairs nav melnuma. Tā pati kļūst par balinātāju. Ak, tieši tā notiek ar grēku. Kad tas ir iepilināts glābēja asinīs, tā vienkārši vairs nav. Tas ir pazudis. Nav brīnums, ka viņš sacīja, ka tā ir aizmirstības jūra, ar Dieva balinātāju piepildīta vanna, kur to vairs nekad nevar atrast. Tas vienkārši ir sadalījies. Tā vairs nav. Tieši tā notiek ar grēku, kad tu reiz ieraugi reālu augšām celšanos un to maksu, kas tika samaksāta par to augšām celšanos. Tumsa koncentrējas, jo tai drīz ir jāpazūd. Un tad, tikko kā parādās gaisma, tumsas vairs nav. Kur tā ir devusies? Kas notika ar to melno nakti, kas pirms pāris stundām ieskāva šo draudzes namu? Šobrīd tā vienkārši vairs nevar eksistēt. Spīd saule. Kur tā palika? Uz kurieni tā pacēlās vai kurp tā nolaidās? Tās vienkārši vairs nebija. Un iemesls tam, kāpēc bija tumsa, bija tas, ka nebija gaismas. Un iemesls, kāpēc cilvēkam nebija cerības, nebija augšām celšanās. Bet lieldienas atnesa augšām celšanos. Tagad tumsas vairs nav, ir gaisma. Mēs iesim šai gaismā, šai brīnišķā gaismā, kas žēlastības rases lāsēs spulgojas. Apspīdi mūs visus dienā un naktī, Jēzus šīs pasaules gaisma. Nakts izdara spiedienu, un, ziniet, tagad attiecināsim to uz valstīm. Šī ir vistumšākā stunda, kādu vien šī pasaule ir redzējusi, pat daba dreb. Vienā brīdī visa šī zeme var pārvērsties pulverī. Kas notiks ar reakciju, ar ūdeņraža reakciju vai ar skābekļa vai kādu no tām lielajām bumbām, ātomu reakciju? Katrs koks, katra zālīte, viss, katrs zariņš, katrs nodoms, katrs cilvēks, pilnīgi viss izjūgs gabalos un atgriezīsies skābju stāvoklī. Vai redzat, kas tas ir? Visa pasaule dreb. Bumbas ir gatavas. Izskatās, ka viss notiek precīzi iestatītajā laikā. Un, ja tumsai ir iestatīts savs laiks, tad cik daudz vairāk savs iestatījums būs gaismai? Kāpēc šobrīd ir tik tumšs? Kāpēc notiek visas tās lietas? Visas draudzes pārtrauc sadraudzību. Mēs strīdamies. Es esmu metodists, es esmu presbiterietis, es esmu pentekosts, es esmu no Dieva draudzes, es esmu no asamblējām. Ak vai, vai tad jūs neredzat bērni? Ja mūsu pamats ir tikai tajā, tad mēs esam visnelaimīgākie cilvēki pasaulē. Es tā priecājos par to slepeno svēto vietu, par to vietiņu tur uz Ohaio avēnijas, kādā ogļu šķūnī tonakt, kad Dievs pacēla priekškaru. Metodisti, baptisti, presbiterieši, pentekosti. Tad tas viss izzuda, jo es ieraudzīju lieldienas. Es ieraudzīju Jēzu kā manu glābēju. Es ieraudzīju viņu kā augšām celšanos un dzīvību. Kas man tic dzīvos, jā, arī tas mirs. Ik viens, kas dzīvo un tic man, nemirs nemūžam. Es ieraudzīju viņu kā vienīgo ķēniņu un valdnieku. kā vienīgo manu palīdzību, kā vienīgo mūžīgās dzīvības devēju, vienīgo, kas var dziedināt manas slimības, paņemt prom manas slimības, kurš var augšām celt mani pēdējās dienās. Viņš vienkārši ļāva man ieskatīties aiz prieškara, un es ieraudzīju viņu augšām celšanos. Tad es pievienojos Ījabam. Es zinu, ka mans izpircējs ir dzīvs. Un pēc tam vairs nav nekādu metodistu vai baptistu vai presbiteriešu vai pentekostu. Mans izpircējs ir nemainīgi dzīvs. Jūs varat sacīt, nu, tas ir šādi, bet tas ir šitādi, ja vien tu nedari to, ja vien tu nedari šito. Es zinu, ka tas nav pareizi, jo es ieskatījos aiz laika prieškara. Es esmu pavījis uz svētajām smiltīm, līdz ar ikvienu ticīgo, kas ir šeit. Nekāds ļaunais gars nevar pieskarties tām smiltīm, nekāds teoloģijas doktors nevar. Viņš mani dziedināja, kad es biju slims. Viņš mani izglāba, kad es biju pazudis. Viņš ir mūžīgi dzīvs. Tu jautā man, kā zinu es, ka viņš ir dzīvs. Viņš dzīvo manā sirdī. Viņš nav miris, bet viņš ir augšām cēlies no miroņiem. Un šī lielā tumsa, kas šobrīd ieskauj zemi, tikai pasludina, ka gaisma laužas lejup. Kad nāve ir tik ļoti pietuvojusies, kad ir palikusi tikai stunda, jau pēc stundas šī pasaule var satikt savu nāvi. Ja jau nāve atrodas tik tuvu, tad kāpēc gan? Dzīvības dēļ. Dzīvība nāk, augšām celšanās, lieldienas visiem Dieva bērniem nolaižas. Tas izdara spiedienu. Eņģeļi nonāk lejā, varenais svētais gars atnāk. Tumsa izdara savu pēdējo triecienu, jo pavisam drīz šeit būs gaisma. Atnāks Kristus, gadsimtu cerība un prieks. Īstena augšām celšanās visiem ticīgajiem, jo mēs būsim līdzdalībnieki viņa augšām celšanā, kā mēs esam bijuši līdzdalībnieki viņa ciešanās. Kas cieš līdz ar mani, tas valdīs kopā ar mani. Ak! Vai debesīs man jāuzbrauc uz bezrūpības ziedu gultas, kad citi cīnījās, lai balvu gūtu un asins jūras šķērsoja? Nē, man jācīnās, ja jāvalda ir man, vairo drosmi, kungs. Tā ir mana lūkšana. Ak, man nav jāiet kā gļēvulim. Ak, man nav ikdienas jāklīst apkārt ar nolaistu galvu, it kā būtu noticis kaut kas briesmīgs. Kad es skatos uz šo pasauli un visu viņu tumsu un uz visu viņu neprātīgo uzvedību, man ir jāpaceļ mana galva, jāstaigā ar paceltu galvu starp ērgļiem, saprotot to, ka es zinu viņu, viņa augšām celšanās spēkā. Viņš ir dzīvs, tāpēc arī mēs dzīvosim. Viņš ir augšām cēlies no miroņiem, tāpēc arī es augšām celšos. Arī jūs augšām celsieties. Lūk, ko lieldienas nozīmē ticīgajam. Pirms kāda laika, toreiz bija pirmais pasaules karš. Tur tika izmantotas stipras gāzes, tādas kā iprīts un hlors, un tas bija bīstami. Tas saindēja visu. Mira lapas, mira koki un mira zāle. Viss, kur vien šī gāze, iprīts, tika izlaista, tika sadedzināts. Kādā lieldienu rītā kapelāns gāja cauri teltīm, kur gulēja ievainotie un mirstošie. Parādījās medmāsa no sarkanā krusta. Puiši bija atradušies tur frontē jau ļoti ilgi. Viņi bija tik ļoti noguruši. Un rokās viņa nesa rozes. Un, kad viņa gāja garām saliekamajām gultām, kur tie puiši gulēja, raudādami. Tās bija lieldienas. Kādas gan lieldienas bija viņiem? Pāri lido lidmašīnas, krīt bumbas. Viņa ņēma rozi un deva katram puisim, sacīdama, lai Dievs tevi svētī, lai Dievs tevi svētī, brāli. Tie karavīri sagrāba to rozi un kliedza, jo viņi zināja, ka tā roze bija augusi tajā zemē, no kuras viņi bija nākuši. Brāli, šajā rītā mēs atrodamies bīstamu indīgo gāzu pasaulē. Mēs esam pasaulē, kur ir visvisādas mācības un pārējais, kas saka, ka nav nekādas augšām celšanās, ka nav nekādas dievišķās dziedināšanas, ka nav tā vai šitā vai vēl kaut kā. Taču ne jau mednamāsa no sarkanā krusta atnāk, bet svētais gars laiku pa laikam aizved mūs uz tām svētajām dieva žēlastības smiltīm un ielēja mūsu sirdīs nelielu atgādinājumu no tās zemes otrā upes krastā. Viņš stāstīja, draugs sludinātājs, stāstīja, es tur stāvēju un raudāju, tik ļoti raudāju, ka es teicu, viens no puišiem ar motociklu devās uz frontes līniju aiz Elzasas Lotringas, un viņš teica, viņš devās turp, lai veiktu kādu izlūkošanu, un sacīja, es sacīju viņam, seržant, vai es varu braukt ar jums, tas teica, protams, kapelān, leciet iekšā. Viņš teica, tas ir uz jūsu pašu, es sacīju viskārtībā, man vienkārši gribās izbraukt kopā ar jums. Un viņš teica, protams, leciet iekšā. Sacīja, mēs aizbraucām uz to izbalināto tukšnesi, kur nebija palikusi neviena mazākā zālīte vai vēl kaut kas. Un sacīja, kamēr viņš darbojās ar saviem materiāliem, par kuriem viņam bija jāziņo, vai kas nu viņam bija jādara, es tur nedaudz pastaigājos apkārt. Un es nodomāju, ir nu gan lieldienas. Šajā zemē, kur bumbas ir nolīdzinājušas līdz ar zemi visas ēkas, kur kokus ir nogriezušas ložmetēju lodes, te nav pat neviena zāles lapiņa atlikusi. Viņš sacīja, ak Dievs, tāds būs šis pasaules attēls vienā no šīm dienām, kad grēks būs paņēmis savu daļu, tāda būs šī aina. Un sacīja, mans prāts un acis pievērsās kādam akmenim. Es devos turp un nodomāju, kungs, kāpēc tu gribi, lai es nostājos blakus tam akmenim? Viņš sacīja, es vienkārši pacēlu to akmeni, un kad es to izdarīju? Tur, savu galviņu izslējusi, stāvēja maza lieldienu lilija. Tā bija pasargāta cauri visai vētrai, cauri visām indīgajām gāzēm, tā bija pasargāta. Jo tā bija noslēpta zem akmens. Es zinu, ka mans glābējs ir dzīvs. Ak, Dievs, neskatoties uz to, ko saka pasaule, noslēp mani tajā laikmetu klintī, kungs. Un, kad vētra būs beigusies, ļauj man atkal dzīvībā pacelt galvu. Viņš dzīvo, tāpēc arī mēs dzīvosim. Ko var pateikt ticīgie, kas ir pabijuši uz šim smiltīm, kuri ir bijuši liecinieki šādām lietām? Es zinu, ka mans glābējs ir dzīvs. Draudze, pasaule, daudzi no viņiem šorīt dodas uz baznīcu, lai parādītu jaunu žaketi, daži no viņiem, lai parādītu jaunu cepuri. Līdz nākamajām lieldienām viņus neviens neredzēs. Tā ir nākšana, lai izrādītu pasauli un iedomību. Daudzi no viņiem iet uz baznīcu tikai tāpēc, lai noslēptos aiz saviem grēkiem un piederētu kādai lielai organizācijai un sacītu, es esmu tāds un tāds, es piederu pie tādiem un tādiem. Tas ir viss, ko viņi zina. Tas ir viss, kam viņi tic. Taču ak, mēs šajā rītā caur Dieva žēlastību, mēs esam stāvējuši tai vietā, kur stāvēja Mozus. Mēs esam stāvējuši tai vietā, kur stāvēja Ījaps. Mēs esam stāvējuši tai vietā, kur stāvēja Dāvids. Un mēs kliedzam pilnā balsī. Es zinu, mans glābējs ir dzīvs, un pēdējā dienā viņš stāvēs uz šīs zemes. Kaut arī tārpi saēdīs šo ķermeni, tomēr es redzēšu Dievu savā miesā. Es pats viņu redzēšu, to redzēs manas acis un nevis cita acis. Mēs šajā pasaulē neko neesam ienesuši. Te ir tukšums un lepnība. Pavisam noteikti, mēs neko no tās nepaņemsim līdzi. Tas kungs iedeva, un tas kungs paņēma. Svētīts, lai ir tā kunga vārds. Viņš zināja tikai vienu. Mans izpircējs ir dzīvs. Nevis viņš dzīvos, bet gan viņš ir dzīvs. Tas ir uz visiem laikiem. Viņš dzīvo. Un Jēzus sacīja, es dzīvoju, tāpēc arī jūs dzīvosiet. Tagad uz mazu brītiņu nolieksim mūsu galvas noslēdzošajai lūkšanai. Ak, šodien, mans nabaga nevarīgais draugs, ja tu vēl nekad neesi pabijis tajā vietā, ak, tu sacīsi, es esmu bijis šajā draudzes namā daudzas reizes, brāli Branham. Tas ir brīnišķīgi. Es to augsti vērtēju. O, es esmu bijis citās draudzēs, es esmu klausījies, kā sludina lieliski sludinātāji. Tas ir brīnišķīgi. Es lasu savu bībeli, arī tas ir lieliski. Bet vai tu kādreiz esi pabijis tai vietā, kur viņš pacēla priekškaru, tai svētajā vietā, kur tavā sirdī tu kaut ko piedzīvo un zini, ka lieldienas nav kaut kāda pasaka, tu zini, ka lieldienas nav Ziemassvētku vecītis, ne arī kaut kas izdomāts, ka tu pats zini, ka viņš ir dzīvs un ka viņš dzīvo, tāpēc arī tu dzīvosi. Ja tu nekad neesi to piedzīvojis, tad tagad ir vislabākā iespēja pasaulē atļaut Dievam pacelt priekškaru šajā rītā. Jēzus ir dzīvs. Šajā rītā viņš ir brīvs uz zemes. Šodien viņš ir tavs glābējs. Varbūt rīt viņš būs tavs tiesnesis. Vai tu patiešām esi to piedzīvojis? Ja nē, tad pacel lūdzu savu roku un saki, Dievs, esi man žēlīgs, es tagad gribu ticēt. Tas cilvēks tur aizmugurē ar pacelto roku, lai Dievs jūs svētī cienītais. Lūk tur, kurš vēl, paceliet rokas. Visi, kas atrodas šeit, kuriem nav bijis šāda pārdzīvojuma, lūdzu paceliet savu roku un sakiet, Dievs, šajā rītā ar tavu dievišķo metodi, es neprasu jeb nesaku tev, kā tev tas man ir jāiedot, kungs. Taču savā dievišķajā veidā, kungs, vai tu aizvedīsi mani uz turieni, kur kaut kas notiks manā sirdī? Man ir bijuši mani kāpumi un kritumi, mani te iekšā, te ārā, un es vienkārši kaut kā nespēju būt noturīgs, taču ļauj, lai man tās ir reālas lieldienas. Aizved mani uz to vietu, kungs, dziļi tuksnesī, pārveido tur manu sirdi tieši tagad un dāvā man nostāties uz tām svētajām smiltīm, kur neviens ļaunais gars, pilnīgi nekas un neviens nekad man neko nepateiks. Es zināšu, ka tas ir reāli. Ļauj man ieskatīties aiz laika priekškara rītdienai. Tieši tāpēc es esmu atnācis šurp šajā rītā, kungs, lai to atrastu. Es dzirdēju, kā sludinātājs centās to izskaidrot. Es vēlos, lai tu man to atklāji. Vai jūs pacelsiet savas rokas? Lai Dievs tevi sveitī, kundze. Lai Dievs sveitī tevi un arī tevi jaunais cilvēku tur aizmugurē. Lai Dievs ir ar jums. Pa kreisi no manis, tur kreisajā ailē, no manis pa kreisi. Vai kāds nepateiktu, Dievs, esi man tagad žēlīgs. Lai Dievs jūs sveitī, tur otrajā ailē. Jā, paceliet savas rokas, sakiet. Dievs, esi man žēlīgs, lai Dievs jūs svētī, jaunkundz. Es skumstu pēc mājām un noguris esmu un vēlos es redzēt Jēzu. Un dzirdēt, kā ostas zvani maigi skan, tad ceļš man kļūs gaišs un pazudīs bailes. Kungs, ļauj man aiz laika priekškara ieskatīties. Ļauj man tikai pavisam nedaudz ieskatīties, redzēt Jēzu viņa augšām celšanā. Vai šeit būs vēl kāds pirms noslēdošās lūkšanas? Vienkārši esiet patiesi, paceliet savu roku. Es vēl nekad neesmu personīgi piedzīvojis kristību ar svēto garu, brāli Branham. Tieši par to es runāju. Tieši tas ir vienīgais veids, kā jūs varat kļūt par apsolījuma mantiniekiem, caur kristību ar svēto garu. Jūs to zināt. Tā ir jūsu piedzimšana. Tas ir jūsu svētās smiltis. Lai Dievs jūs svētī, kundze. Lai svētī tevi tur aizmugurē, dēls. Lai Dievs svētī jūs aizmugurē. Kungs, ļauj man ieskatīties aiz laika priekškara. Ļauj ieskatīties aiz baiļu un bēdu priekškara. Lai dzirdu, kā ostas zvani maigi skan, tad ceļš man kļūs gaišs un pazudīs bailes. Kungs, ļauj man ieskatīties aiz laika priekškara. Ja tu atrodies tādā stāvoklī, kad tu nesaproti, kur tieši tu esi, ir paceltas 10 vai 15 rokas. Es jūtu, ka ir vēl. Šajā lieldienu rītā, kāpēc gan tu nepacelsi savu roku un neteiksi, kungs, te es esmu. Un kad pulksten 11:00 atvērsies tas baseins, arī es būšu tai ūdenī. Es būšu, lai mani kristītu, lai es varētu tikt augšām celts, atjaunotā dzīvē. Lai dzīvotu ar tevi, kungs, es gribu ieskatīties aiz laika priekškara. Es gribu to piedzīvot tieši tagad, šajā lieldienu rītā, lai es jebkurā savas dzīves brīdī varētu pateikt. Jā, kādā brīnišķīgā lieldienu rītā es sēdēju nelielā ķieģeļu lūkšanas namā. Dievs pacēla priekškaru. Es ieskatījos aiz tā, es ieraudzīju, ka manai draudzei nav lielas nozīmes. Es ieraudzīju, ka nekas uz zemes man vairs nenozīmē pārāk daudz. Tur es pārdevu visu, kas man bija. Es nopirku to ļoti dārgo pērli. Es pieņēmu Jēzu, kā manu glābēju. Tagad es paceļu savas rokas, kungs Dievs. Esi man žēlīgs, jo es gribu ieskatīties aiz laika priekškara. Vai šeit būs vēl kāds, pirms mēs tulīt beigsim? Dārgais Dievs! Šis ir nopietnas brīdis. Mēs izbaudām svētības. Mēs izbaudām vārdu. Mēs esam izbaudījuši vairāk, nekā mēs varam izskaidrot. Svētā gara klātbūtni, kurš ir devis mums šo lielo paļāvību, ka mēs esam iegājuši. Un mēs patiešām esam iegājuši no nāves dzīvībām. Un tagad šeit atrodas tie, kungs, no kuriem daudzi ir pacēluši savas rokas. Tas ir nopietnas brīdis. Varbūt viņi ir mācījušies kādā reliģiskā skolā. Varbūt viņi ir dedzinājuši svecītes. Varbūt viņi ir atkārtojuši lūkšanas ar rožu kroni. Varbūt viņi ir pievienojušies kādai konfesijai, tikuši kaut kādā veidā iegramdēti, uz viņu galvām ir izliets vai uzslacīts ūdens. Varbūt viņi ir atkārtojuši apustuļu ticības apliecību, un veikuši visādus rituālus, bet nekad nav bijuši uz tām svētajām smiltīm. Nekad nav aizgājuši uz to vietu, kur pabija Ījeps, kur pabija Mozus, Abrahāms, kur ir bijuši visi tavi bērni. Viņi vēl nav pabijuši tai vietā, kā tie mācekļi, kuri tai rītā devās uz kapu un atklāja, ka viņa tur vairs nav. Dāvā, kungs, tieši tagad, lai tie, kuri ir pacēluši savas rokas, lai svētais gars atnāk viņu sirdīs un paveic to lielo darbu, par kuru mēs tagad lūdzam. Uzklausi mūs, kungs. Viņi ir tavi. Viņi ir šī vēstījuma auglis. Es lūdzu, lai tu svētī viņus brīnišķīgā veidā. Dāvā viņiem šodien kristību ar svēto garu. Un mēs nezinām, varbūt nākamās lieldienas mēs vairs neredzēsim. Bez šaubām, šeit ir tie, kas neredzēs. Nevis tās lieldienas, bet lieldienas kā atceres dienu. Taču, kungs, lai viņi ierauga tās reālās lieldienas, tās, kungs, kad viņu ķermeņi atkal tiks izveidoti kā jauniem vīriešiem vai sievietēm, izies no kapa, lai dzīvotu mūžīgi. Svētī viņus, kungs, viņi ir tavi, tu taču viņus pievilki, jo ir rakstīts, neviens nevar atnākt pie manis, ja viņu sākumā nepievilks mans tēvs. Tagad viņi ir tavi, jo tu pievilki viņus. Ja tu esi pietiekami tuvu viņiem, lai pievilktu viņus pacelt augšu prokas, tad tu esi pietiekami tuvu, lai paveiktu visu pārējo darbu. Viņi ir tavi, tēvs, dāvā, lai šis brīdis atnestu viņiem mieru. Paldies Tev par visiem tiem, kas jau sen pieņēma savu lēmumu un ir piedzīvojuši jaunu dzīvi, stāvējuši uz svētajām smiltīm. Šorīt mēs atrodamies šeit, lai kopā ar viņiem priecātos Kunga Jēzus atnākšanas cerībā, kad arī mēs būsim līdzdalībnieki ar viņu, viņa augšām celšanā, kā mēs esam līdzdalībnieki viņa ciešanās. Dāvā to, kungs! Lai viņa gars ved mūs un vada mūs, kad mēs iesim tālāk. Dāvā mums varanu kalpošanu tagad, 9:30, un uzreiz dziedini slimos un nomocītos. Lai tie, kuri vēl nekad nav iegremdēti, šorīt atnāk pie kapa, dodas lejup un atdzimst no jauna šeit ūdens kapā, kungs, kā to ir pavēlējis mūsu kungs. Pēc savas augšām celšanās viņš parādījās un pateica: ejiet pa visu pasauli, sludiniet evaņģēliju, kas tic un tiek kristīts, tas tiks izglābts. Dāvā kungs, lai tā notiek. Dāvā mums šovakar lielisku vakaru, izdari tēvs, dāvā mums lielisku dienu, lai mēs ilgi izbaudām Dieva klātbūtni, jo mēs lūdzam to Jēzus vārdā. Amen. Tajā sanajā dziesmā kaut kas ir, tā vienkārši ar mani kaut ko dara. Kas būs, kad aizies tumsa? Gaisma. Tagad nodziedāsim Dieva slavai, tagad visi kopā. Mēs iesim šai gaismā, šai brīnišķā gaismā, kas žēlastības rases lasēs spulgojas. Spīdi uz mums gan dienā, gan naktī, Jēzus, šīs pasaules gaisma. Kad viņš iznāca lieldienu rītā, viņš izsklīdināja visu tumsu, tā vienkārši aizbēga. Tagad viņš stāv kā gaisma. Es esmu augšām celšanās un dzīvība. Augšām celšanās un dzīvība. Augšām celšanās un nākamība. Viss visā atrodas viņā. Vai jūs viņu mīlat? Kurš viņu mīl? Paceliet augstāk savas rokas. Ļoti labi. Paspiediet roku kādam, kas jums ir līdzās, kamēr mēs vēlreiz dziedāsim. Pa labi, pa kreisā aizmugurē, priekšā. Nākamais dievkalpojums būs, 9:30, un tad būs svētruna, lūkšana par slimajiem. Kristības sāksies 11:00. Visi, kas vēlas kristīties iegremdējot, baseins ir piepildīts. Es atnesīšu savas drēbes, mēs būsim atpakaļ pēc maza brītiņa. Pēc tam vakarā būs cita kalpošana. Būs dziedināšanas rinda, vēstījums un dziedināšanas rinda. Un mēs paskatīsimies, šovakar turklāt draudzē būs vakarēdiens. Paskatīsimies, mums ir ļoti pilna programma, tāpēc tagad mums būs jāpasteidzas. Atgriezieties savās vietās, pabrokastojiet un nāciet atpakaļ priecājoties. Kamēr mēs stāvam kājās, nodziedāsim: viņš ir dzīvs, viņš ir dzīvs, Kristus šodien ir dzīvs. Labi, brāli Nevil, lūdzu, atnāc šurp. Viņš ir dzīvs, viņš ir dzīvs. Kristus Jēzus šodien ir dzīvs. Viņš staigā ar mani un runā ar mani, dzīves šauro ceļu ejot. Viņš ir dzīvs, viņš ir dzīvs, lai dotu glābšanu. Tu jautā man, kā zinu es, ka viņš ir dzīvs. Viņš dzīvo manā sirdī. Tagad katrs vienu lielu halelūja. Yeah. Nodziedāsim to vēlreiz. Kad mēs tiksim līdz vārdiem, viņš ir dzīvs, viņš ir dzīvs, tad šādi pacelsim viņam pretī mūsu rokas. Viņš ir dzīvs, viņš ir dzīvs, jautā man, kā zinu es, ka viņš ir dzīvs. Viņš dzīvo manā sirdī. Tagad visi. Vai tad viņš nav brīnišķīgs? Šis svētais, nopietnais brīdis, tagad, pirms mēs beidzam, lai dotos uz savām mājām pabrokastot, nāciet atpakaļ, priecājoties. Es pajautāšu, kamēr mēs noliecam mūsu galvas, vai mūsu mīļotais brālis Fausts no Kanādas, vai viņš varētu mūs atlaist ar lūkšanas vārdiem? Brāli Faust, vai tu lūdzu